Азатлык радиосу силе бүгін 22 март сейшәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің тапшыруда. Казанда ислам оқу йортларында татар тілін оқыту көбірек энтузиазмы қайтып қала. Бүгін Мухаммадия мәдрәсәсендә 20 ел татар тілі һәм әдәбиятын оқытқан Флюра Ханнану белән сөйләшербез. Татарлар ник мәчеткә йөрми? Азатлык архивыннан Россия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнедин белән әңгәмә шул хакта булачак. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән ул су кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Брюссельдә шартлауларда халак булучылар саны 30-дан артып килә. Бельгия сәламәтлек саклау министры хаваланында 14 кеше үлде, 81 кеше яраланды дип белдерде. Бельгия метро идарәсе мәгълүматларына караганда, метрода шартлауда 20 кеше халак булган. Яраланган 55 кешенең 10-сының хәле аеруча авыр. Брюссельдәге активист Алексей Козлов Азатлыкның рус редакциясенә шәһәрдә ниләр булып ятканын сөйләде.
Атмосфера в городе по понятным причинам напряженная. Все время воют сирены, вертолет летают. Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось с призывом не выходить гражданам и жителям и функционерам евроинститутов, оставаться там, где они находятся, в гостиницах или дома, или в своих институциях. Отменены все мероприятия, которые евросоюзовские институции собирались сегодня проводить. И часть мероприятий, естественно, которые независимо от евросоюзовских институтов, другие организации планировали. Но в целом люди по улицам ходят, кафе работают. Затруднено передвижение, так как закрыт, остановлен весь общественный транспорт.
Брюссельдән Алексей Козлов булды. Брюссельнең Завинтем һаваланында һәм Мәлбек метро тукталышында бүген иртән шартлаулар булды. Яраланучылар саны 100-дән артты һәм һәлак булганнарның саны да арта бара. Шәһәр урамнарына резервтагы полиция хезмәткәрләре һәм хәрбиләр чыгарылды. Халыкка өйдән һәм эш урыннарыннан чыкмаска сорап мөрәҗәгать ителде. Бельгиядә иң югары дәрәҗә террор куркынычы дип игълан ителде. Париждан һәм Лондоннан тиз йөрешле поездлар туктатылды. Украина хәрбие Надежда Савченконың 2014 елның җәендә кулга алынудан бирле барган мәхкәмә эше 22 еллык төрмә һәм 30 мең сумлык штраф карары белән тәмамланды. Донецкий мәхкәмәсе аны 2014 елда Луганск янында Русиянең ике журналисты үлеменә катнашы булуда һәм Русия шиген бозуда гаепләде. Үзе ул барлык гаепләүләрне кире какты. Прокуратура Украина хәрбие Надежда Савченконы 23 ел төрмәгә хөкем итүне сораган иде. Адвокатлар аның иреккә чыгарылуын таләп итте. Украина хәрбие Надежда Савченко 2014 елның җәендә Луганск өлкәсендә тоткарланды. Савченко һәм аның адвокаты журналистлар белән булган хәлгә кадәр үк аның сепаратистлар тарафыннан тоткарлануын, аннан соң Русиягә алып китүләрен белдерде. Татарстанның Алабуга районында 20 март узган үз салым турындагы референдумга килүчеләр 61%-тан артмаган. Алабуга мэры Геннадий Емельянов авыл башлыкларына бу санның түбән булуы өчен шелтә белдерде. Икътисади кризис сәбәпле халыкның финанс хәле начарланган чорда хакимиятләр тишеп тышыкны ямап, җитешсезлекләрне бетерүне халык өстенә аударуны арттыра. Үз салым дигән төшенчә Татарстанда ныграк тамыр җәя. 2015 елның көзендә Түбән Кама районындагы 3 авыл үз салымны түләмибез дип тавыш биргән иде. Якутия композиторларының 9-нчы корылтайында 2030 елга кадәр берлек эше концепциясе тикшереләчәк. 26 март Якутскида үтәчәк корылтайга Россия композиторлар берлеге идарәсенең яңа рәисе Рәшит Калимуллинны көтәләр. Җирле мәгълүмат чаралары аның килүен зур вакыйга дип язды. 2015 елның декабрендә Россия композиторлар берлеге рәисе итеп сайланган Татарстанның һәм Русиянең халык артисты Калимуллин Мәскәү һәм Казанда эшли, Татарстан композиторлар берлеге рәислегендә дә эшен дәвам итә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән авыл кырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казандагы Мөхәммәдия мәдрәсәсендә татарлардан тыш БДБ илләреннән килгән шәкертләр дә шактый укый. Анда 20 ел татар телен һәм әдәбиятын укытучы Флюра Ханнанова имамнар вәгазьләрен татарча сөйли алырлык белем алырга тиеш дип саный. Ул милләт диннән аерылган дигән сүзләр белән бөтенләй килешми. Сөйләшүебезне шул мәсьәләдән башладык.
Дин, тел, милләт. Бу бит бер агачының үч тамыры инде, аларны һич ничек тә аерып карарга ярамый. Миндә милләт ничек булмасын инде. Әндә сүрәсе дә бар бит. кирәк әлбәттә, ничек кирәк булмасын. Мәсәлән, әдәбият дәресләре, ул бит әхлак дәресләре. Дингше исламда кеше әхлаклы булырга тиеш. Бу Коръәндә беренче планга куела торган әйбер, беренче урынга куела торган әйбер әхлак мәсьәләсе. Шул әдәбият әдәби әсәрләребез аркылы борынгы әдәбият та вәкилләре бүтәнсе диннәр булган, руханилар булган. Шуларның иҗатларын ирәнә-ирәнә әхлакка чакырабыз бит инде. Һәм тел мәсьәләсе әлбәттә бүгенге көндә авыр. Аның тел итеп тә бирәбез инде без. Теле дә бар. Ләкин безнең мәдрәсәдә күбрәк менә башка милләт кешеләре. Таҗиклар, үзбәкләр, кыргызлар бар. Үзбәкләр белән кыргызларның якын инде аларның. Ну таҗиклар алар бит бөтенләй төрки группасына кермиләр аларның телләре. Шуңа күрә алар белән авыррак эшләве. Ләкин алар да өйрәнергә тырышалар, барыбер белергә тырышалар телне. Чөнки кайсы мохиттә яшисең, шул халыкның телен белергә кирәк дигән әйбер белән әкренләп сеңдерәм инде мин аларга үзем. Мәсәлән, менә шушылай тора инде тел әдәбият мәсьәләсе мәдрәсәдә. 20-нче гасыр әдәбияты буенча, әлбәттә, алар бик күп барысын да кертеп булмый. Шушы әхлакый темага язылган әсәрләрен кертеп, Әмирхан, Исхакый, Тукай, аннан соң кем Хәнис Ярулин һәм кайбер башка кешеләрне кертеп, мин дәреслек эшләдем инде. Сигнат Рафимовна дигән ханым белән. Менә хәзер эшләп маташам, борынгы әдәбият буенча мәдрәсәләр өчен дәреслек эшләп маташам. Чөнки анда Менің Хатип Мемгуловның да рецензиясында да әйтелгән бу ни өчен борынгы әдәбият алынмаган дип. Ну, минем планым бар үземнең шушы борынгы әдәбият буенча аерым эшләргә. Шуңа күрә борынгы әдәбият буенча менә хәзер дәреслек эшләп ятам шулай ук. Кирәк, кирәк, ничек кирәк булмасын. Бөтен мәдрәсәләрдә һәм мине иң тетрәндергән әйбер. Мин 20 еллар эшлим инде Мөхәммәдия мәдрәсәсендә. Ачылганнан бирле. Мине иң тетрәндергән әйбер. Мәдрәсәләребездә мәчетләребездә, мәдрәсәләребездә дәресләрнең рус телендә баруы, мәчетләребездә вагазларның рус телендә баруы. Менә торалар да, әнә шул чит телдән, читтән килгән, чит төбәктән килгән кешеләр бар бит, татарча аңламыйлар бит диләр дә, русча гамәл кылалар. Бу һич бер канунга да сыя торган әйбер түгел. Әгәр үзебез тотмаса, үзебез алынмаса гына шул мәчет мәдрәсәләр калды бит инде бердәнбер телне саклый торган урыннар хәзер. Мен үзем шушы Питерда торам, шәһәрдә дип әйтегез. Минем хәзер күбрәк дәресләрем кичке бүлектә. Кичке бүлектә шиктән торып уку бүлегендә дә татар телендә бар дәресләр әлбәттә. Анда да рәхмәт әйтеп китәләр. Аның сәгатьләре бик аз инде кичке бүлек белән шиктән торып уку бүлегендә. Рәхмәт әйтеп китәләр, телебезнең ни икәнен белдек. Шушында татар шагыйрәнеп китәбез күрешәрен дип рәхмәт әйтеп китәләр аларга.
Ә көндезге бүлектән нишләп юк?
Көндезге бүлектә үзебезнең мәдрәсәне бетергән, филологияны бетергән, инде алайдым да яшьләр өйрәнә торсын дип филология факультетында бетергән бер яшь кызга бирдек татар теле дәресләрен, әдәбият дәресләрен. Ул укыта хәзер. Миндә бар зирәк барын, бер ике группа бар миндә, икенче курслар җирләр кызлар группасы бар, алар белән эшлим менә. Бу минем анда көндезге бүлектә дәресләрем аз инде.
Имеш укытмыйлар икән, Русия Ислам университетында да, Мөхәммәдиядә дә укытмыйлар икән дип ишеткән
идем. Ислам университеты турында әйтә алмыйм, кызым. Ислам университеты турында әйтмим. Мәсәлән, мең еллыкта Виктор шып укыталар, хәтта алар гаризаларын да русча ясап, борып чыгарып җибәрәм дип әйтә инде директоры. Никадәр хак икәнен мин аның әйтә алмыйм, әлбәттә. Анда бигрәк тә менә шул авыл мәчетләре өчен дигән рәсүнәлешләрнең еллыкта әзерлеләр, авылга кайтып урысча уга сөйләп утырып булмый бит инде хәзер. Беренче имам булып эшләсе, дин сферасына, дин мохитенә кереп киткән, шунда эшлим дигән кешенең иң беренче коралы тел бит. Теле булмаса, нәрсә дип халык алдына чыгып басарга тиеш ул. Әз шушы тугылар бар, мин бик кат итеп тә әйткәнем бар, җыелышларда да сөйләгәнем бар. Монда бит инде халыкның милли үзаңы орта дип әйтеп булмый, әлбәттә, мәҗбүрән. Димәк, телгә караш менә бу Россиядә чыккан законнар нигезендә телгә караш ата-аналарда да, халыкта да үзгәрә, һаман телгә катаба үзгәрә, ләкин инде шул эшкә алынган соң икән, шул юнәлештә эшләү фарыз гамәлдер дип беләм мин.
20 ел укытам дидегез, әйме? Менә сезнең күрсәтүләргә күрә татар телен һәм әдәбиятын укыту артамы яисә кими барамы менә шул Мөхәммәдия мәдрәсәсендә?
Мөхәммәдия мәдрәсәсендә эшли башлаган, мин эшли башлаганда ничек бара? Кай бара бүгендә. Инде хәзер мәдрәсәләрдә стандарт программалар буенча әле тел дәресе заучниклар да шиттентер оқулығы белән кишкеләрдә тел дәресләре кермидер, әдәбият дип кенә кертәләр. Менә тездән инде хәзер тел дәресләре дип керә башлады стандарт программалар буенча. Тел әдәбият дәресләре кертелгән.
Атнасына ничә сәгать инде?
Атнасына 2 сәгать. Мен аны булыклап бирәдән гына яшьләр яшьләгәндә, мәсәлән, тик бер сүз тикмне биреп үтердем. Аның буенча шалам да, аннан соң язучыга күчәм. Ул язучының иҗатын яңа китердек. Аннан соң инде икенче темага, телдән икенче темага күчәм. Шулай итеп эшләдем мин үзем. Һәм өлкәннәр белән эшләгәндә дә безнең кичке булып белән читтән торып уку булганда өлкәннәр дигән күбрәк. Алар белән эшләгәндә дә шушы форма барабыз.
Флюра
апа, Жой-жой укылар әдәбиятны да максатын әдәбият дәресләрендә китапка тарту, китап пропагандасы алып бару, әнә шул әдәбиятыбызның асыл ташларын да таныштыру, тәрбия бирү, әдәбият аркылы әхлак бирү.
Флюра апа, менә сез әйттегез инде, анда үзбәкләр, кыргызлар аларга җиңелрәк инде дип, алар да укыймы татар теле һәм әдәбиятын?
Укыйлар. Дәрестә утыралар инде алар. Дәрестә утыралар инде шул нидән үзебезнең Әлбәттә, кыргыздан башка, үзбәктән башка үзебезнең урыслашкан татарлар бар. Урыслашкан татарлар да бар бит әле, маңкортлар.
Алар белән авыррақмы?
Авыр. Авыр әлбәттә. Менә аларны теге машина ише группа башлангыч төркем, дәвам итүче төркем дип аерып укытырсалар, әйбәт булыр иде. Ләкин бердән безнең мәдрәсәнең мәйдан мәсьәләсе Әнә, мәгалим, хәлимә мәчетеннән файдалана дирек. Аны да алдылар хәзер. Мәгән мәсәлә, җитми класслар, җитми икенчедән, чыгымнар, истәм оқытучылар кирәк, истәм оқытучы алдыңмы, димәк, хезмәт хакы зәтиләргә кирәк. Менә бу проблемалары бар инде аны. Мәсәләндә, мәсәлән, үзебездә башка җирләрдә ничектер булмый, ничек укытмасыннар инде. Бу сүзгә. Менә тагы бер нәрсә әйтим әле, бу сүзләрне кызым, мәсәлән, крик душы. Менә мин хрестоматияны үз акчама эшләп, әдәбият буенча үз акчама эшләп, үземнең шәкертләремә таратып, шулар шуның белән эшләдек, безәйме? Хәзер шул хрестоматия үткән ул стандарт программага, экспертлар комиссиясе аркылы үткән мин эшләгән хрестоматия. Шуны мөфтияткә илтеп биргән идек, мөфтиятның хузур редакциясе башка китапларны чыгара, менә татар әдәбияты китабын чыгарырга алынмый. Бер көн әле телефоннан да кат итеп әйттем, әдәбият тел дәресләрен сезгә кысарга исәп исезмени инде дигән сүзне әйткәч, апасы яшырмын инде дигән сүзне әйткән, әле менә сентябрь түгел, ошыктыра июль айында ук алганнар, шуларның миндә компьютерда ята. Вышкаларны сиңа әйткәннәр, минем ул дәреслекне. Менә шунда ята. Мин аларга үзем әйттем, шуннан соң аптырап калдым. Инде мен әйтәм, Россия кышканы җитмәгән телне, татар телен. Сез дә кысасыз моны инде башка дәреслекләр белән әйттән шул дәреслекне эшләп булмый моны дигән сүзне әйткәч, ярар, мин мәдрәсәләр белән сөйләшермен әле дигән сүзе булды, шалтыратырмын ди. Яни менә ой була инде шалтыратсам юк, үземнең кереп чыгарга бер чыга вакытым юк. Шул беренче курслар өчен дип язылган ул, но аны беренче курслар гына түгел, мәсәлән, чөнки кичтеләр, центр укулар, аннан соң көндезгеләр алар бетерле вакытта киләләр, төрле шәһәтләр белән баралар, шуңа күрә анда беренче курс дип язылса да, барыбер шул дәреслек белән эшлибез инде шуның белән баралар. Әдәбият дәресенә калгач, анда хуҗурда редакциядә акча юк диләр. Бетте китте шуның белән.
Сез моны түке күбә әйтеп бастырмакчы буласыз инде әйме хәзер?
Шуң иш әйтеп, бөтен стандарт программага кергән экспорт комиссиясе аркылы бу дәреслек үткән, Хатип Миңнегуловның лицензиясе бар ул дәреслеккә. Үткән. Шулай булгач, аны бит мәдрәсәләргә таратырга кирәк бастырып, менә шушы дәреслек белән укытыгыз дип. Программасы төзелгән, программасы бар. Аны мәдрәсәләр ошоган вакытта гомумән программа да юк, бер-бер дә юк. Мин буш бер кумлыкка килеп кердем анда укыта башларга, нәрсәдән тотынырмын икән дип. Аннан әкрен-әкрен шул программасын төзеп, аннан дәреслеген төзеп, тел дәреслеген төзәмәдем, әлбәттә, тел дәреслеге Флюра Сазыревна белән, Сафия Лина белән планыбыз да бар иде. Бик күп нәләре, эскизлары нәләре дә калды. Аның белән бергә эшләп дәреслек итеп, тел дәреслеге дә чыгарбыз мәдрәсәләр өчен дип. Инде ул тел дәреслеге чыгарган чиракта Федел, шул Феделинаның сыйфаты шул Федел. Ләкин бит шулар буенча эшли торган, шушы темалар буенча эшли торган күнегүләр дә дини тематика булырга тиеш. Аның әһәмиятле өлеше шул күнегүләрне әхлак тәрбиясе бирә торган дини тематикада булган җөмләләр белән күнегүләрен алып эшли башлаган ир. Натрайын ул улар мархум булды. Минем дә аппетит бетте дерсең әйткәндә караш югарыдан шундый булгач. Ну кирәк.
Ә телдән юк инде. Укыт уни әсвап телдән.
Телдән дәреслек юк. Һәр кем үз сугында кайнай. Нинди дәреслек белән эшлисез дип сорауганым да бар минем башка мәдрәсә укучыларыннан. Мәктәп дәреслеге белән эшлибез инде диләр. Соң мәктәп дәреслеге мәктәптә укып килгәннәр дип мин шәсепләп тагыз. Шуны кабатлап утырган мине мәгънә бар соң инде дип сукранганым да бар инде.
Бу борынгы әдәбият дәреслеген эшлим хәзер дидегез. Аны кашан чыгарырга планлаштырасыз?
Бүген тагы акча мәсьәләсе килеп баса инде. Аны үз акчаңа эшләсәң бик кыйммәт инде ул. Малай менә әле Төрки, гомум Төрки әдәбият чорын борынгы һәм урта гасыр әдәбият чорын уна эшләп бетереп маташам. Киләсе уку елына сентябрьгә үзгәртеп булмас микән дип маташам инде мин аны. Миндә өлкән бик яшь инде мине. Туктыйммы, эшлиймме дип. Мин әйтәсе сезне кем әйтер мин булмасам, шулай дип кенә йөрим инде мен.
Ә менә таҗиклар ничек укый? Алар яисә утырып кына чыгалармы алар? Өйрәнәләрме нәрсәдер? Алар да күп бит инде.
Аларга шигырьләр ятлатам инде, җөмләләр төзеткән булам инде, сорау-җавап диалог формасында нәрсәдер эшлибез инде, нәрсәдер оештырабыз, урнаштырабыз. Аннан соң кайбер әсәрләрнең тәрҗемәсен бирәм инде, мәсәлән, механикиның дә тәрҗемәләре бар бит инде. Тәрҗемәләрен бирәм, ичмаса эштәлеген белсеннәр, мисеннәр дип, азрак татарның да менә шундый әдипләре бар икәнен белсеннәр дип, анда инде аларны әллә нәрсә шәйтеп булмый, шуннан артык. Шулай да сөйләгәнне аңларлык дәрәҗәдә киләләр инде. Сөйләм теле үстерүләре сөйтеп тә үткәрәм инде мин аларны кайвакыт грамматикадан шунда тикшертеп утырмыйм. Кая сөйләр, кая ни дип. Күбрәк сөйләм үстерергә тырышам. Чөнки әйткәнемчә аларның төп кораллары тел булырга тиеш. Телсез шалдына кырып басып нәрсә сөйләргә мишап тора торган имам динәһеле Бу дине хәле дип әйтеп булмый инде. Белеме булып та әйтә алмагач.
Мөхәммәдия мәдрәсәсендә татар теле һәм әдәбиятын укытучы Флюра Ханнанова белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер Азатлык архивыннан татарлар ни өчен мәчеткә йөрми дигән темага Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил хәзрәт Гайнетдин белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Аның белән хәбәрчебез Нәзифә Кәримова сөйләште.
Нишләп татарлар йөрми мәчеткә хәзрәт? Яңа мәчет булгач йөрер дигән өметләр бар кемнәрдә? Йөрерме? Нишләп?
Нәзифә ханым, моңа татарлар гаепле түгел. Чөнки безнең татар бүген фатирлы, безнең татар дачалы, безнең татар машиналы, безнең татар эшле, безнең татар балалы, оныклы, мәшәкатьле. Алар хәзер иркен яшиләр. Ашарга Әлхәмдүлилла, кияргә әлхәмдүлилла, шундый шикилләрдә яхшы эшләнгән машиналарда гына утырып йөриләр. Алар инде хәзер таләп итәләр, аларның гыйбадәт кыла торган урыннары да бөтен комфорт белән булсын. Газет өстенә я обой кисәгенә басып, асфальт өстендә, трамвай линиясында намаз укыйсылары килми. Кечкенә иске мәчетебезгә татарлар йөрми башлады. Минем аяк киемімні қойырға ұрын йоқ. Мәшетке кіргеннен соң, минем дубленкамны, минем яқшы курткаларымны салып қойырға ұрын йоқ. Мәшетнің ішіне кіргеннен соң, мындағы мұншада ұтырған шекелі пар ішінде ұтырасым келмей дейіп, біздің жемірілген мәшетімізге халық үрмей башлаған еді. Татар халқы бет шуннан кетті. Чүнки аңа Уңай шартлар юк иде безнең мәчетебездә. Менә без шуның өчен уңай шартлар булсын. Безнең халкыбыз хәзер комфортта нәбите. Безнең халкыбызга хавасы да чиста булсын, утырырга да заллары иркен булсын, аңарга рәхәтләнеп имамны күреп, аннары теге хаваларын саф хавалар белән салкын айтып,
5 человеком дигән.
Әйе, үзен дөрестән дә кыйммәтле кеше иттереп хисетәрлек булсын. Шуны таләп итә. Менә без хәзер шуны булдырабыз. Безнең иске мәчетебезнең дә бит залы биекләнде. Шулай ук колонналары, шулай ук бөтен архитектура элементлары сакланса да, ләкин хавасы иркен, киңлеге иркен, мөмкинчелекләре бар, Рахатланып килеп, аяк киемнәреңне сал, гардеробларыңа киемнәреңне илеп куй, рахатланып салкынга урамга чыкмыйынча гына тахаратханәләренә кирип, тахаратларыңны ал да, тиләсәң 9 лифт бар, лифт белән күтәрел мәчет залларына, тиләсәң икән киң баскычлар аркылы аның залына кир, иркенләп утыр, гыбадәтеңне кыл. Менә мондый мөмкинчелекләр без тудырабыз. Шуңа күрә безнең татар халкы, башкорт халкы мәчетләребездә иншалла тулып, балаларын, унукларын китереп гыбадәт кылачак. Менә без безнең милләтебезне дә кайгыртып, шушы үзебезнең татар, үзебезнең мәркәзи мәчет җәмигыбызны торгызабыз. Без бүген бар, иртәгә без юк. Бүген без бу вазифада, иртәгә бу вазифадан китәбез. Ләкин бу мәчет гасырларга, халкыбызга, милләтебезгә эшли торган мәчет була. Комфорт белән эшли торган мәчет. Бөтен уңай җиһазлар белән җиһазландырылган мәчет була. Искиткеч гүзәл мәчет була. Манаралары безнең Сөембикә манарасы шикелле нур чәчеп тора торган мәчетебез була. Без моны уйлыйбыз, халкыбыз кирип мәчетебезне күргәч, бу мәчеткә гыбадәт кылгач, алар мәчетне төзүчеләргә үзенең көчен куйган, нервларын битергән, сәламәтлекләрен битергән шушы имамнарга иншалла дуа кылырлар һәм киләчәк буыннар да бу мәчетебезне төзегән, шушы мәркәздә бу мәчетебезне саклап калган имамнарга Алланың рәхмәте булса иде дип дуа да булырлар. Иншалла горурланачаклар, чөнки бу мәчет кабатланмас мәчет.
Үсей мөфтиләр шурасы рәисе Равил хәзрәт Гайнетдин белән Мәскәүдә хәбәршебез Нәзифә Кәримова сөйләште. Исегезгә төшереп узабыз, хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды.
Азатлык радиосы ни өчен татар зыялылары мәчеткә йөрми? Бу сорауны билгеле җәмәгать эшлеклеләренә бирде. Татар конгрессының Казан бүлеге рәисе, Татарстан дәүләт шурасы депутаты эшмәкәр Фәрит Мифтахов булай диде.
Беренчедән татар зыялылары алар теге ул яшьтә ялганларында алар союзчыгын тәрбияләнгән диергә дисәк тә була, бүген кердә күбесен җитте. Кызганычка каршы дигәндә безнең бездә җәмгыятьтә дин әһелләре дә эшләп бетермидер. Менә сол зыялыларда интеллигенцияны, татар интеллигентларын дингә тартып, менә шулай бергә эшләргә, беренчедән шулсы бер, икенчедән минем күзлектән караганда дин әһелләренә теге татар зыялылары интеллигенция теге тик грамотный кешеләр кирәкме? Аларның үзләренең территориясенә дигән ул мәшһүр эшләренә бик тыгылмаслар дигән формада менә шундый фикер туа. Ә интеллигенция, наоборот, кызганычка каршы дип әйтергә кирәк инде, интеллигенция менә, ну, менә шул слойны инде әйтик. Дин әһелләрен үзләренең гыйлемнәре җитмиме дияргә дисәк тә шул ничектер аларны лави генә муллалар формасында йөргәннәр дисәңме, менә ничектер аларны бәяләп бетермиләр дияргә дисәм. Һәрберсе үзен акыллы дип саный инде үзенең урынында. Дин белән милләтне үстерәсен, безгә дин әһелләре дә зыялылар да бергә булырга тиешләр. Шуны интеллигенция, чөнки интеллигенция бу отдельный тире философлар, научный работниклар, алар акай. Алар бит бик грамотный кешеләр, бик акыллы кешеләр, алар күп мәгълүмат бар аларда. Тарихчылар, шуңа күрә алар безгә бик кирәк. Шуңа күрә әдимсез шул вакытта минемчә динсез дә булмый. Һәрбер кешенең йөрәгендә, күңелендә иман булырга тиеш.
Бу татар конгрессының Казан бүлеге рәисе, Татарстан дәүләт шурасы депутаты Фәрит Мифтахов фикере иде. Русияның Азия өлеше мөселманнары диния идарәсе рәисе Нафигулла Аширов фикеренчә, мәчеткә йөрмәүгә татар тәкәбәрлеге дә сәбәп булып тора.
Беренче сәбәбе мен уйлыймын, безнең менә татар зыялылар үзләрен ничек кенә булмасын үткән заманнар белән бәйлиләр. Әлеге совет заманнары белән бәйләп, чөнки шул вакытларда мәчетләргә йөрү, үзенеңке диндар булуыны күрсәтү бәлки куркынычлы дип саналган булган иде. Бигрәк тә инде дәрәҗәле кешеләр өчен. Икенче яктан инде безнең умуман татар халыкның диннән бик читкә китүе сизелә безнең мәчетләрдә. Зыялылар гына түгел, ади кешеләрдә бүгенге көндә безнең мәчетләребездә бик әз. Мәсәлән, Мәскәүдә миллионга якын татар яшәсә дә, мәчеткә йөрүчеләрнең арасында belki 5-6, belki en kubu 10% gene halk buluğu mümkün Tatarlardan. No, bigrek de indi Tatar halkının, bizim halkının bir türlü tekabirlik hisleri kongelinde var. Çünkü mesela alar Uzbek halkına bulsun, Kazak halkına bulsun, elikten ilik bir, eliki ikinci derecede bulgan halklarga gibi karagan bulganlar. Elbette bana bir türlü sebep bulgandır. Çünkü revolüsyon vakitlerinden, son vakitlerde de Tatar inteligensiyanın kub hizmeti kılıngan idi sul halıklarga. Mesela fani ilimge öğretu, anasın türlü türlü önerlerge öğretu, aytik sanat, başka nimelerge öğretu, ölüşü bulgan. Lakin bugünkü künde, eğer de biz karasak, indi suluk respublikalar bugünkü künde, özlerinin, alarının devletleri var, özlerinin ziyalıları var, özlerinin önerçileri var. Artistleri var, tanıklı bütün dünyaya. Bizim Tatar halkta indi isimizde yine kalgan mına şul hisler imi bizim uluqluğumuz dilimizde yine kaldı. Tenimizde, hareketimizde, işimizde kalmadı. Mına şul belki bir türlü tekabirlik indi tutup duradır bizim halkını mecidke yürüden. İmiş ol mecidke baralar orta sonda neki tüben derecede bulgan indi dinli kişiler. Şunun için o zor problema bulup dura bugün gökünde. Zor problema bulup dura. Başka halıklarının mesela ne diyeyim? Dagistan bulsun, Çişne bulsun, başka alardan da hatta prezidentleri de cumalarga yürüyler. Bizdenki prezidentler gene tugül administrasyon glavaları da mescidke kirirge uzların için tübençilik tanıyırlar. Şunun için mine, bugünkü günde bizim kılgan hareketimiz kubrak Tatar halkı bilen işlerge, kubrak Tatar halkın dinge önderge. Çünkü niçik kine bulmasın Tatar halkı Rusya musulmanlarının en kub bulgan ölüşü.
Nafiğula aşırı fikriydi. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Татарстан Фәннәр Академиясының Тарих институты директоры Рафаэль Хакимов болай ди.
Беренчедән мәчеткә йөрүчеләр 3-4% кына мусульманда. Ну, чиркәүгә дә шулайрак. Инде менә бит намазга йөри торган, бөтен тәртибен нитә торган алар 1%. 3-4 дигәндә бу бәйрәм вакытта, җомга намазына. Азиялылар нигә 20 бик имамларның белеме бик түбән. Кай вакыт надан. Һәм аларның вагазларын тыңлап булмый. Без бит университетлар бетерген зиялылы. Аны әтегләр ни каядыр нәрсәдер укыган инде, ниндидер чит илдә. Аларның вагазларын нәрсәсен тыңларга була. Шуңар бик мәчетләрнең имамларының дәрәҗәсе түбән. Авылларда да еш кына йөрмиләр. Кайбер мәчетләр ябык та фақат.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландыш карасы булды. Сау булыгыз.